Ichikope chalenga butatu. Abena Israeli bayabuka umumana. Yoshua 1 verse 1 ukufika pa 2. Yoshua 3 verse 1 ukufika pa 17. Iryo Mose afuile lesa asontelwe Yoshua ukuba intungulushi ya abena Israeli. Elyo lesa aebele Yoshua ukuti. Mose umubomfu wandinafwa. Eicho nomba, ima abuka Yordan uyu. Iwe na ababantu bonse ukuya kuchalo icho ndepela kulibene. Kuba nabakwa Israel. Lesa ala ilio kutila akabana Yoshua. Elio amweba no kuti ale konka mashu yakwe. Elio lesa aebele Yoshua ifya kuchita. Vashima pepo babe na Israel, bali kwete mbokoshi umo bale sunga malango ya bapele lesa, ayo ya lembelwe pamabwe. Yoshua abebele okusenda imbokoshi mumumana wa Yordan. Idioli nefye amakasa ya vashima pepo ya nyantile mumenshi ya mumana, uyo uabundile, amenshi ya lilekele okupita. Bashima pepo aba sendele imbokoshi, bayiminine paka tika mumana, mpaka iryo abantu bonse, bayabwike umumana no kuya kukenan. Les alafwa, ukufunda iwe na ine, ukutinga atuipusha ukuchite chintu tufuile tuabomba. Elo no kukwata, buchishinka muli ena. Pakuti enga tuafwa ukubomba imirimo alefwaya.